Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Доброго вечора. Верховна Рада не підтримала жоден із чотирьох законопроєктів із однаковою назвою про внесення змін до деяких законів з питань діяльності Національного банку України. За кожен із цих документів голосувало не більше, ніж 200 народних депутатів при необхідних 226. Ці законопроекти передбачали можливість відсторонення голови Національного банку рішенням парламенту або його відставки після висловлення парламентом йому недовіри. Колегія присяжних Московського окружного військового суду визнала всіх трьох звинувачуваних у справі про вбивство журналістки Анни Політковської невинними. Речник суду Олександр Мечиновський повідомив про це рішення суду.
За рішенням суду, у відповідності до виправдального вердикту, суд виніс виправдальний вирок і підсудні були звільнені з-під варти у залі суду.
Присяжні вважають, що слідству не вдалося довести причетність звинувачуваних до скоєння злочину. Генеральна прокуратура Росії має намір оскаржувати виправдальний вирок у справі про вбивство журналістки Анни Політковської, яку було застрелено у жовтні 2006 року у під'їзді її будинку. Міністри оборони країн НАТО обговорюють стратегію в Афганістані. На зустрічі, що проходить у польському Кракові, міністри оборони обговорюють зміну стратегії щодо Афганістану. Зустріч відбувається після того, як Сполучені Штати оголосили про намір відправити до цієї країни додаткових 17 тисяч військових і закликали союзників підтримати їхні зусилля. Виступаючи на зустрічі, генеральний секретар НАТО Явде Гопсхефер заявив, що Альянс має визнати, що місія в Афганістані ще не досягла поставлених цілей.
Ми не досягнули того рівня, де ми планували бути до цього часу. Південь та схід Афганістану розривають повстання, а наркотики та брак ефективного урядового керівництва ведуть до розчарування афганців, що так мало було зроблено для відбудови їхньої країни.
Міністр оборони США Роберт Гейтс на шляху до Кракова заявив, що поки що відповідь на заклик про додаткові війська союзників була такою, що розчаровує. На першій двосторонній зустрічі з високим представником ЄС президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Європейський Союз виключити із взаємного діалогу посередників в особі білоруської опозиції, повідомляє Валерій Калиновський з Мінська.
Під час зустрічі з координатором зовнішньої політики і політики безпеки Євросоюзу Хав'єром Соланою президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав: «Я просив би вас, щоб у відносинах між Білоруссю і Європою ми постаралися виключити будь-яких посередників».
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І сьогодні, 19 лютого, перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Київські лікарі опинилися у вирі політичного конфлікту.
Нас заставили сьогодні на 8-10 годин ранку виходити до міської адміністрації на мітинг в підтримку Черновецького. Інакше нашого головного лікаря звільнять.
У Москві присяжні виправдали звинувачених у справі вбивства журналістки Ганни Політковської.
Слава Богу, взагалі рада на самом деле. Благодарність всім, хто переживав за нас.
«Нафтогаз» попереджає, що через борги українських споживачів можуть виникнути проблеми у розрахунках з Росією.
Ми маємо до 7 березня розрахуватися з «Газпромом», інакше ми будемо отримувати штрафні санкції у вигляді 100% передоплати газу, який нам постачається, і штрафні санкції за кожний день прострочки платежу.
Про це та багато іншого після такого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Сьогодні блог Юлії Тимошенко заявив про те, що головних лікарів київських лікарень звільняють за відмову виводити людей на акції у підтримку мера столиці Леоніда Черновецького. Якраз цього дня біля мерії відбувся мітинг на підтримку міського голови. Із ситуацією розбирався київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Що відомо на цю хвилину про звільнення київських лікарів?
Отже, сьогодні Один з лідерів київської організації блоку Юлії Тимошенко, народний депутат Андрій Павловський, заявив, що за відмову вивести на підтримку київського мера лікарів Київ столичних лікарень було звільнено 4 головних лікарів. Нам вдалося поспілкуватися з одним з них, Дмитром Шадлуном, головним лікарем першого пологового будинку. Він дещо по-іншому інтерпретував ситуацію. Він сказав, що він звільнився з інших причин і трохи раніше. Пропоную послухати пана Шадлуна.
Мені заставили написати заявлення об увольненні по собственному желанню, але це було в декабрі місяці.
Мене примусили написати заяву на звільнення за власним бажанням, але це було ще в грудні. У нас не співпадали погляди з київською держадміністрацією, але це не пов'язано з акціями на підтримку мера. Я вам можу сказати, що мені багато що не подобається, але я вам скажу об'єктивно. У нас у колективі не було такого, щоб наказали йти. Сказали, хто має бажання, ми підемо на зустріч. Звільнимо вас від лікувального процесу, якщо у вас є бажання піти підтримати мера.
Якщо ви маєте це бажання, у вас є така позиція, щоб ви пішли підтримувати мера.
Натомість нам вдалося поспілкуватися з однією працівницею однієї зі столичних лікарень, і вона нам розповіла про дещо інше. Зі зрозумілих причин вона просила не називати свого імені. Пропоную послухати.
Так, я перепрошую за технічну помилку, і ми хочемо нарешті почути лікарку.
Так. Прошу, цей синхрон не готовий виявився.
І що, Дмитре, перекажіть, будь ласка, що вам розповіла лікарка?
Отже, лікарка сказала, вона фактично підтвердила заяву фракції БЮТ. Вона сказала, що направду була така вказівка, аби працівники лікарні мали йти на акцію на підтримку мера, і що, власне, була, ну, працівникам лікарні говорили, що якщо медпрацівників не будуть під міськрадою, то в головних лікарів лікарень виникнуть проблеми.
А як, власне, сьогодні проходила акція на підтримку пана Черновецького?
Сьогодні, за оцінками правоохоронців, вийшло до Київської міської адміністрації від 3 до 4 тисяч, осіб. Мер виступив перед своїми прихильниками на Хрещатику і звернувся до них у притаманній йому манері по підтримку. Пропоную послухати.
Журники питають за зняття майно вашого будущого мера Києва Олеся Довгого, моєго хресника, очень-очень доброго, хорошого мальчика, молодого чоловіка, який вже готов захищати вас. І, ну, що сказати, він ваш син. Ви захищите свого сина?
Треба відзначити, що Леонід Черновецький останнім часом пішов на конфронтацію не лише з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, їхній конфлікт вже давно відомий, але і з керівником секретаріату президента Віктором Балогою. Він зробив щодо нього критичне дуже зауваження, і також проблеми виникли, критика на адресу одне одного пішла і від партії регіонів на адресу мера. І зараз у мера склалися доволі складні стосунки з більшістю політичних сил. Ситуацію політичну в Києві ми попросили прокоментувати політолога Вадима Карасьова.
По-перше, йому нічого боятися, тому що він людина багата. І якщо у вас за плечима або на рахунках сотні мільйонів, навіть мільярди, то людина може не боятися там втратити посаду. Такі. Президент може його звільнити, то він може звільнити тільки з посади голови Київської державної адміністрації. Але з посади мера його звільнити ніхто не може. Його можуть тільки переобрати. А тому він веде себе ось так дещо екстравагантно, навіть дещо екстремально, не побоюючись нічого. Це дратує всіх.
Отже, це був політолог Вадим Карасьов, який коментував для Радіо Свобода політичну ситуацію в українській столиці. А про те, які пристрасті в Києві розгорілися сьогодні довкола протесту київських, вірніше, довкола акції київських медиків, розповідав київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Сьогодні українська опозиція, представники, опозиція у Києві, блок Юлії Тимошенко, заявили про те, що у Києві звільнили кількох лікарів за відмову виводити людей на акції у підтримку мера столиці Леоніда Черновецького.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Всіх фігурантів у справі про вбивство російської журналістки Ганни Політковської сьогодні звільнили з-під варти в залі Московського окружного військового суду. Джабраїл Махмудов, один із підозрюваних, за це подякував.
Слава Богу, взагалі рада на самом деле. Благодарність всім, хто переживав за нас.
Трьох осіб звинувачували у причетності до вбивства журналістки, а четвертого підполковника ФСБ судили за епізодом справи, не пов'язаним із вбивством, але виправдали і його також. Прокуратура Росії обіцяє оскаржити цей вирок. Ганну Політковську, оглядачку «Нової газети», застрелили восени 2006 року у під'їзді її будинку в Москві. За даними правозахисників, вона стала 13-ю журналісткою, яка загинула на замовлення в Росії за часи правління Володимира Путіна. І з нами зараз на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яна.
Про що свідчить сьогоднішнє рішення суду присяжних?
Мар'яна, от коли я почув про це рішення, я згадав про іншу справу, якою теж багато років висвітлював на хвилях Радіо Свобода. Це справа про вбивство кореспондента газети «Московський комсомолець» Дмитра Холодова. Це було перше таке вбивство журналіста на замовлення у сучасній Росії. І також я казав тоді, на початку 90-х років ще, що навряд чи ми дізнаємося про те, хто реально вбив журналіста. І проходив час, і знаходили винних. І проводили судові засідання, і їх виправдовували, і звільнювали у залі суду, так як сьогодні, братів Махмудових та Сергія Хаджикурбанова. І потім знову прокуратура протестувала, і знову їх заарештовували, і знову проводили процеси, і знову їх звільнювали у залі суду. І так нічого і не знайшли до цього дня. І коли вбили Ганну Політковську, я, розповідаючи про це слухачам Радіо Свобода, сказав, що її вбивці не знайдуть в Росії. Я залишаюся прихильником цієї точки зору. Такі справи організуються таким чином, на жаль, на пострадянському просторі, що реальних винних, а тим більше замовників, про це свідчить трагедія нашого зниклого колеги Георгія Гонгадзе, ми досі не знаємо навіть, чи був він вбитий, вони не знаходять реального якогось розслідування у силових структурах, у слідчих органах, тому що, як правило, за цими вбивствами, і про це говорять чимало експертів, засобів масової інформації стоять такі впливові сили, які не дають провести реального слідства. У справі Політковської, здавалося б, не було все так важко, тому що відомий точний час вбивства, відомо, коли вона зайшла до під'їзду, є камери зовнішнього і внутрішнього спостереження. За журналісткою йшло стеження російських силових структур. Це тепер також доконано, так що, здавалося б, можна було б знайти всі можливості для грамотного, серйозного слідства. Його не було. Ми не знаємо досі, чи це люди, яких звільнили в залі суду, причетні чи не причетні до вбивство Ганни, так що залишається тільки знову сказати, що людям нашої професії досить непросто діяти в тих умовах.
Непросто працювати в Росії. Російський журналіст, директор Московського центру екстремальної журналістики Олег Панфілов, так само як і ви, Віталій, вважає, що навряд чи справу вбивства Ганни Політковської розслідують до кінця, тобто знайдуть і виконавців, і замовників. Але водночас він говорить, що у сьогоднішньому рішенні суду присяжних є і позитивний момент. Пропоную послухати пана Панфілова.
Я думаю, что в какой-то степени суд присяжных – это, может быть, маленький росточек российской демократии. Потому что напугать одного судью или дать ему деньги, или пообещать ему должность, или еще что-то можно, но всех присяжных убедить довольно сложно.
Отже, Віталію, чи ви погоджуєтеся із цією думкою, чи можна назвати це рішення все-таки тріумфом російської демократії в якомусь сенсі?
В якомусь сенсі, можливо, так. Я коли говорив про проблеми розслідування вбивства, мав на увазі слідство, а не присяжне. Хоча, з іншого боку, нагадаю вам, що російські присяжні виправдали вбивць таджикської дівчинки у Санкт-Петербурзі, коли були всі факти, які засвідчували, що саме ці люди скоїли цей злочин. І не було жодних фактів, які б засвідчували щось зворотне. Так що, коли ми говоримо, що присяжні в Росії – це паруська демократія, це, звичайно, так, але саме російське суспільство мало бути таким, щоб звинувачувати ксенофобію, вбивство на національному ґрунті, вбивство журналістів, які займаються своїм професійним обов'язком. Ми з паном Панфіловим, як тим із Анною Політковською, починали свою журналістську діяльність на початку 90-х років. З паном Панфіловим взагалі в одній газеті. Так що ми трішки романтики всі, але ми маємо теж усвідомлювати, яким є сьогоднішній стан суспільства, яке вибирає присяжних.
Це був Віталій Портников, московський оглядач Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це «Свобода сьогодні». Перед «Нафтогазом України» нависла загроза. Через борги споживачів компанія може перестати вчасно розраховуватися із російським «Газпромом» за спожите блакитне паливо. Наскільки складною є нинішня ситуація і чим це загрожує Україні? Про це в матеріалі з Києва кореспондентки Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Сьогодні комунальники заборгували «Нафтогазу» понад 4,5 мільярдів гривень. До того ж, з кожним днем ця сума продовжує зростати. Тож, якщо найближчим часом ситуація не зміниться, «Нафтогаз» не зможе вчасно розрахуватися з «Газпромом» за поставлений газ, каже в інтерв'ю «Радіо Свобода» речник української компанії Валентин Землянський.
Ми маємо до 7 березня розрахуватися з «Газпромом», інакше ми будемо отримувати штрафні санкції у вигляді 100% передоплати газу, який нам постачається, і штрафні санкції за кожний день просрочки платежу. Ми намагаємося вирішити ситуацію, що склалася, власних ресурсів. У нас є ще і промислові споживачі, і населення, яке споживає газ. Але ми заходимо в глухий кут. На жаль, з 900 підприємств комунальної енергетики, якими на сьогодні працюють в Україні, лише 10%, з якими у нас немає ніяких проблем.
Наразі перед «Нафтогазом» і справді нависла загроза влізти у борги перед «Газпромом», каже Радіо Свобода колишній керівник НАКу регіонал Юрій Бойко. Однак, на його думку, борги комунальників – це не єдина і не найголовніша причина.
Взагалі платіжна дисципліна різко впала, тому що влада не може провести відповідним чином субвенції і субсидії через систему бюджетів. Внаслідок того, що люди втрачають роботу, вони сплачують менше. Тому проблема платіжної дисципліни є, і безумовно вона відображається на взагалі на фінансовому стані «Нафтогазу» всього. Це одна з багатьох причин, а головна причина – це незбалансованість самого «Нафтогазу» на близько 40 мільярдів гривень.
На думку директора енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Саприкіна, причиною нинішніх проблем у «Нафтогазі» є відсутність внутрішнього ринку. Однак цю проблему мають вирішувати і Кабінет міністрів, і Верховна Рада.
НАК «Нафтогаз» захлинається, і це питання не суто НАК «Нафтогаз», а загальнодержавне. Ми отримали ринкові європейські контракти на постачання газу, однак всередині держави у нас ринку як такого немає. Треба проводити цінову реформу, впроваджувати директиви Європейського Союзу щодо газу. Отже, це питання і уряду, і Верховної Ради. Треба розробити відповідний закон щодо функціонування газового ринку в Україні.
Натомість керівництво України продовжує сперечатися щодо підписаних у січні газових угод. Після скандального засідання РНБО, на якому лунали гучні звинувачення на адресу прем'єра Тимошенко, вона звернулася до Європейської комісії із проханням дати експертну оцінку контрактам з Росією. Однак своєї відповіді Єврокомісія ще не дала. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А більше про відключення тепла в українських містах ви зможете почути у нашій наступній передачі «Вечірній Свободі». Наші гості – Іван Плачков, екс-міністр палива та енергетики, та Володимир Гройсман, мер міста Вінниці. Не пропустіть.
«Вечірня Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. «Вечірня Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Це «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Парламент Киргизстану показав на двері американцям.
Урмату депутаттар, аталган мизам долборно.
Зброю у вільний продаж, чи це піде на користь українцям?
кожен злодій буде передбачати, що його можлива жертва може мати при собі таку зброю.
Британський гурт «Українці» після кількарічної перерви видав новий альбом.
Ми покажемо, ми браття козаки, браття сестри, козацька.
І це Радіо Свобода. Киргизький парламент сьогодні підтримав пропозицію президента Курманбека Бакієва і ухвалив закон про денонсацію угоди зі Сполученими Штатами про розміщення поблизу Бішкека американської військової авіабази. Бакієв заявляв раніше, що американці дають недостатньо коштів для отримання бази на литовищі Манас. Парламент розглянув це питання невдовзі після того, як Росія запропонувала Киргизстану понад 2 мільярди доларів фінансової допомоги. Хоча офіційні особи в Бішкеку відкидають зв'язок між цими подіями, розповідає Василь Зілгалов.
Авіабаза США на Манасі – ключовий перевалочний пункт для безперервного постачання воєнних сил і військової амуніції американців та їхніх союзників до Афганістану, де іде широкомасштабна війна Кабула і сил НАТО з Талібаном. Манас став ще важливішим після ускладнень військових поставок через Пакистан і Хиберський перевал до Афганістану. Голосування в киргизькому парламенті було переконливим. При наявних 90 депутатах було досить 46 голосів, щоб випроводити американців. З країни. Ось як спікер парламенту Айтібай Тагаєв проводив цю процедуру.
Шановні депутати, я хочу поставити на голосування проект закону, запропонований комітетами парламенту. Прошу голосувати. Шановні депутати, проект закону схвалений 78 голосами.
Правляча фракція партії президента Бакієв Акжол з 71 голосом і 8 депутатів-комуністів підтримали пропозицію уряду. Навіть у опозиційної соціал-демократичної партії, яка має в парламенті 11 голосів, не було єдиної позиції з цього питання. Одні з них вважають, що рішення правильне, інші, як лідер опозиційної фракції Бактибек Бешімов, називають його таким, що суперечить національним інтересам Киргизстану.
У 1999 і 2001 роках Киргизстан став об'єктом атак терористів із Афганістану. Тоді колективними зусиллями вдалося запобігти загрозі безпеці і стабільності в Центральній Азії. Але ця загроза ще не зникла з порядку денного, керуючись виключно національними інтересами Киргизстану, ми вважаємо, що рішення про ліквідацію авіабази Гансі є передчасним.
Не виключається і перегляд цього рішення, бо, за словами міністра закордонних справ Киргизстану Кадирбека Сарбаєва, переговори з американцями тривають, хоча якихось нових пропозицій з їхнього боку ще не надходило. Киргизька влада не стомлюється відкидати прямий вплив на це рішення щодо авіабази США з боку Москви та кремлівської пропозиції щодо фінансової допомоги Бішкеку. Але американський міністр оборони Роберт Гейтс зауважив, що Росія грає у суперечливу гру. З одного боку, Москва дає Вашингтону позитивні сигнали щодо співпраці в Афганістані, з іншого, цитую, працює проти нас, кінець цитати, у питанні бази на Манасі. Тепер, як виглядає, Сполучені Штати Америки мусять шукати нові шляхи постачання своїх афганських сил через Середню Азію. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Нинішній рівень бюджетного фінансування Збройних сил менше, ніж за рік залишить Україну без армії. Про це заявив сьогодні президент України Віктор Ющенко, перевіряючи боєздатність зенітного ракетного полку Повітряних сил України поблизу міста Василькова. І там також побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Євгене.
Доброго вечора.
Отже, як виглядає сьогодні ситуація в українській армії?
Місто Київ, Чорнобильську атомну станцію, Київську греблю та інші стратегічні об'єкти цілодобово захищає від нападу з повітря 96-та бригада протиповітряної оборони. Її підрозділи оснащені зенітними ракетами-комплексами, які охоплюють столицю кільцем. На одному з них сьогодні побували президент України Віктор Ющенко, міністр оборони Юрій Єхануров та керівники Збройних сил. Вони перевіряли, наскільки надійно працює протиповітряна оборона столиці. Зокрема, подивилися, як обслуговують та готують до бою зенітні ракети. Техніка знаходиться в чудовому стані. Так, в разі нападу на Україну, комплекс С-200 впродовж 2 хвилин здатний випустити ракету в небо і вразити будь-яку ціль на відстані до 250 кілометрів. Одна біда – Всі ці комплекси виготовлялися у 1960-х роках. І новіших подібних систем в Україні просто немає. Технічне переоснащення для української армії життєво необхідне, вважає начальник зенітно-ракетних військ України генерал-майор Юрій Галушко.
Так, Євгене?
Про переозброєння... На сьогодні про переозброєння не йдеться, адже 11,5 мільярдів гривень, які закладені в бюджеті цього року на українську армію, ледве дають змогу її прогодувати. Про це сказав сьогодні, будучи на військовій базі у Василькові, президент України Віктор Ющенко. За його словами, якщо бюджет не буде переглянуто, 2009 рік стане останнім роком української армії. Так, за законами України, 2% від валового внутрішнього продукту повинно виділятися на фінансування армії, але нинішній бюджет передбачає на це менше відсотка. Міністр оборони України Юрій Яхнуров погоджується з Віктором Ющенком у цьому плані і додає, що проблеми української армії потрібно вирішувати на міжнародному рівні. За його словами, фінансування Збройних сил України відображає проблеми українського суспільства. Ми з недостатньою повагою ставимося до людей у погонах. За словами військових протиповітряної оборони, вони вже відчули на собі проблеми, пов'язані з кризою, затримки фінансування та зарплатні. На щастя, на обороноздатність України це ще поки що не впливає.
Ну, принаймні, так вважають українські військові, думку яких сьогодні слухав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. А ми поцікавилися вашою думкою, що більше підвищить обороноздатність української армії. Майже три чверті учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що припинення чвар в українській владі. І лише одна чверть підтримує збільшення фінансування війська. А зараз послухаємо киян.
Залагоди. Тому, що риба починає гнити з голови. Ну, якщо у нас буде достатньо поміркована влада, буде і в країні порядок.
Всі питання краще вирішуються, коли є злагода, коли є согласие, коли є розуміння друг друга і в сім'ї, і в державі.
В принципі, палка в двох концах, і то, і друге. Поки наверху буде безпорядок, можна сказати, второе лицо країни – це є армія. То, що тарісо наверху, то виливається все на армію. Армія – це взагалі. Якщо навіть відключають електроенергію, за неї оплату, то о чому можна говорити далі?
Ваш голос на свободі 490-2904.
А тепер про те, як українці зможуть захищати, можливо, самі себе. Міністерство внутрішніх справ України має намір дозволити усім охочим купувати травматичну зброю. Проект відповідної постанови незабаром подадуть на розгляд уряду. Про це заявив голова відомства Юрій Луценко. За документом, придбати пістолети зможуть всі психічно здорові повнолітні особи, які не мають судимостей і закінчать спеціальні курси. З подробицями Надія Шерстюк.
Якщо травматична зброя поступить у вільний продаж, до спалаху злочинності це не призведе, переконаний речник столичної міліції Володимир Поліщук. До цього часу дозвіл на зброю та й ту, яка стріляє гумовими кулями, мало обмежене коло осіб.
Мають право народні депутати, представники судової влади, правоохоронці, військовослужбовці за виключенням солдатів строкової служби. Люди, які працюють в засобах масової інформації, тобто журналісти, от вони мають право користуватися пристроями для відстрілу гумових куль. Після того, як надають відповідні документи, проходять певні перевірки, зрозуміло, що людина, яка мала проблеми із законом, вона не буде мати права цього отримувати таку зброю травматичну. Людина, яка зловживає алкоголем, звичайно, також не буде такого права мати. Людина, яка має психічні розлади, також не потрапить до тих щасливчиків, які будуть мати таку можливість купувати і носити таку зброю.
На думку кримінального журналіста Олега Єльцова, від самої ідеї озброєння громадян українська міліція матиме ще й комерційний зиск. Адже найбільше підприємство в Україні, що виготовляє травматичні пістолети, належить Міністерству внутрішніх справ.
Ідея доволі слушна, хоча і суперечлива. Мінуси такі. У нас неосвічене населення, яке не звикло відповідати за свої дії. Тому, безумовно, принаймні перший етап, кілька місяців, скажімо, як це було в багатьох країнах, де вводили дозвіл на вільне володіння травматичною та вогнепальною зброєю, будуть стрілятися на ринках, в ресторанах, але все одно за певний час це матиме позитивний ефект, оскільки кожен злодій буде передбачати, що його можлива жертва може мати при собі отаку зброю. І друге, це те, що просто українці будуть вчитися відповідати за свої дії. Це вже дорослі люди.
І на сам кінець новини культури. Британська група «Українці» після кількарічної перерви видала новий альбом під назвою «Діаспора». Подробиці читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Вітаю вас. Я Роман Скрипін. Сьогодні у нас у програмі актуальною є тема «Хто винен у відключенні тепла?». Йдеться про і загрозу відключення, вже ті відключення теплокомуненерго, які відбулися у низці міст. Про це будемо говорити з Іваном Плачковим, депутатом Київради. Він екс-міністр палива та енергетики та колись очолював Одеську обласну держадміністрацію. Другим гостем програми стане Володимир Гройсман, мер міста Вінниця. Про все це за 5 хвилин, а зараз новини у викладі Марії Щур.
Дякую, Романе. Доброго вечора. Почну коротко із головних подій у світі сьогодні. Верховна Рада відмовилася узаконити відсторонення парламентом голови Нацбанку. Звинувачених у справі Політковської виправдали. Міністри оборони країн НАТО обговорюють стратегію в Афганістані. Верховна Рада відмовилася узаконити відсторонення парламентом голови Національного банку. Вона не підтримала жоден із чотирьох законопроєктів з однаковою назвою про внесення змін до деяких законів з питань діяльності Національного банку України. За кожен із цих документів голосувало не більше, ніж 200 народних депутатів при необхідних 226 голосах. Ці законопроєкти передбачали можливість відсторонення голови Нацбанку рішенням парламенту або його відставки після висловлення парламентом йому недовіри. Колегія присяжних Московського окружного військового суду визнала всіх трьох звинувачених у справі про вбивство журналістки Анни Політковської невинними. Речник суду Олександр Мачиновський повідомив про рішення суду.
За рішенням суду, у відповідності до виправдального вердикту, суд виніс виправдальний вирок і підсудні були звільнені з-під варти у залі суду.
Присяжні вважають, що слідству не вдалося довести причетність звинувачуваних до скоєння злочину. Генеральна прокуратура Росії має намір оскаржувати виправдальний вирок у справі про вбивство журналістки Анни Політковської. У причетності до вбивства звинувачували братів Джебраїла та Ібрагіма Махмудових і колишнього співробітника МВС Росії Сергія Хаджикурбанова. Безпосереднім виконавцем слідство вважало Ростама Махмудова, який перебуває у розшуку. Замовника вбивства не встановили. Син Політковської Ілля вважає, що підсудні все ж були причетні до смерті його матері. Про це він сказав після винесення вироку.
Як і до процесу, ізучив матеріали діла, як і зараз, я вважаю...
Вивчивши матеріали справи, тепер, як і до процесу, я вважаю, що всі, кого виправдали присяжні, були у той чи інший спосіб причетні до вбивства моєї матері.
К убійству моєї мами.
Оглядачку нової газети Анну Політковської застрелили у жовтні 2006 року у під'їзді її будинку в Москві. На зустрічі, що проходить у польському Кракові, міністри оборони обговорюють зміну стратегії щодо Афганістану. Зустріч відбувається після того, як Сполучені Штати оголосили про намір відправити до цієї країни додаткових 17 тисяч військових і закликали союзників підтримати їхні зусилля. Виступаючи на зустрічі, генеральний секретар НАТО Яп де Гопсхефер заявив, що Альянс має визнати, що місія в Афганістані ще не досягла поставлених цілей.
We are frankly not.
Ми не досягнули того рівня, де ми планували бути до цього часу. Південь та схід Афганістану розривають повстання, а наркотики та брак ефективного урядового керівництва ведуть до розчарування афганців, що так мало було зроблено для відбудови їхньої країни.
Міністр оборони США Роберт Гейтс на шляху до Кракова заявив, що поки що відповідь на заклик про додаткові війська союзників була такою, що розчаровує. Парламент Киргизстану проголосував за закриття американської авіабази в аеропорту Манас, підтримавши таким чином рішення уряду. Базу, розташовану в аеропорту Бішкека, використовували для транспортування вантажів силами міжнародної коаліції в Афганістані. Президент Киргизстану Курбанбек Бакіїв пояснив рішення недостатньою орендною платою. Лідер ізраїльської партії «Наш дім Ізраїль», що зайняла третє місце на нещодавніх виборах в країні, Авігдор Ліберман, заявив, що він має намір підтримати в боротьбі за посаду прем'єра лідера правої партії «Лікуд» Бен'яміна Нетаньяго. Підтримка Лібермана може стати ключовим фактором при визначенні кандидатури майбутнього голови уряду. І на закінчення президент Швейцарії заявив, що його країна не відійде від традиції конфіденційності щодо банківських рахунків, навіть незважаючи на те, що Швейцарія видала понад 250 податкових грішників американській податковій владі. Банківська таємниця, пані та панове, залишається недоторканною, заявив репортером президент Швейцарської конфедерації Ганс Рудольф Мерц. І на цьому, Романе, у мене все.
Дякуємо, Марії Щур. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні ми говоримо про таке, хто винен у відключенні тепла. Іван Плачков, депутат Київради, колишній міністр палива та енергетики, колишній голова Одеської обласної держадміністрації у київській студії. Добрий вечір, пане Плачков.
Добрий вечір.
І разом з ним Володимир Гройсман, мер міста Вінниці. Добрий вечір. Ви в нас тут вперше, але я так розумію, що в Києві ви через те, що завтра відбудеться у вас зустріч з президентом та спікером парламенту та прем'єром Асоціація голів міст України, якщо я не помиляюся, і ви будете говорити переважно про те, про що сьогодні ми?
Ну, я думаю, що коло питань буде дещо ширшим, ніж ми проговоримо, бо проблем дійсно багато накопичилось. Я думаю, що завтра буде відверта розмова на всю проблематику, яка пов'язана взаємостосунків місцевого самоврядування, території і безпосередньо органів державної влади.
Що ж, будемо про це говорити сьогодні, про тепло в наших домівках, оскільки тема стає дедалі актуальнішою. Ситуація з постачанням тепла повсюди в Україні більше схожа на повідомлення з фронту. Ялта, Київ, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя. І це не межа. Жодна область України повністю не розраховується за спожитий газ. Рівень розрахунків коливається від 25 до близько 60%, і це у ліпшому випадку. Практика нерозрахунку за енергію не нова. Просто раніше газ і тепло не відключали. Звичку платити, на думку облгазів та місцевих теплокомуненерго, має повернути криза. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Незабаром великі міста можуть залишитись без тепла. В Україні немає жодної області, яка повністю розрахувалася за спожитий газ. Серед лідерів боржників на першому місці Київ – понад 1 мільярд гривень, а далі йдуть Дніпропетровська, Донецька, Харківська області, які винні приблизно по півмільярда гривень кожна. Причина проста – населення не платить, говорять газовики. Перша жертва боргів – Ялта, де тепло відключили на початку місяця. А от вчора постраждав Луганськ. Там місцевий облгаз відключив місто тепло, але на добу. Прокурор Луганська домовився з облгазом і тепло людям повернули. Проте пригрозили, якщо люди не почнуть платити, то це ненадовго. Також на черзі відключення Запоріжжя. Заборгували всі і всім. Складний ланцюжок боргів починається з людей, які не платять місцевій владі. Далі комунальники ці кошти розподіляють поміж місцевими підприємствами теплокомуненерго. Далі йдуть облгази, які у свою чергу платять за тепло Нафтогазу. Проте експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Саприкін вважає, що населенню дорікати за несплату не можна. У відключенні тепла винні передусім теплові підприємства, говорить експерт.
Тарифи низькі щодо населення, то воно, як правило, платить майже не 100%, але відсотків 97. Тобто претензій до населення немає. Отже, треба розібратися, що відбувається з підприємством теплокомуненерго. Відключати взимку не можна. З іншого боку, якщо не надходять кошти від цих підприємств, що з ним робити? Є споживання газу, нема плати коштів.
Посередники ж не зволікають відключати тепло. Теплові комунальні компанії по всій Україні скажуть, що гроші, які люди платять місцевій владі, до них не доходять. Як от «Київенерго», яке продовжує знижувати тиск на столичних ТЕЦ та погрожує робити це й надалі, якщо мерія не сплатить майже 1,5 мільярда гривень боргу. У мерії натомість усі борги заперечують. Водночас НАК «Нафтогаз» скаржиться, що скоро йому нічим буде платити «Газпрому» та й взагалі виконувати свій бюджет. Нині комунальні підприємства вже завинили йому понад 4,5 мільярди гривень. І заборгованість продовжує рости. А тим часом міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко пропонує забирати у боржників майно, а проблемні облгази віддавати державі.
Нагадаю, слухайте «Вечірню свободу», хто винен на відключенні тепла? Так ми сьогодні поставили питання. Іван Плачков та Володимир Гройсман у нашій студії. Перший – депутат Київради, колишній міністр палива та енергетики, другий – мер міста Вінниця. Отже, питання риторичне, можливо, для когось, або надто просте. Хто винен? Хто відключає тепло? За що відключають тепло?
Якщо дозволите, я думаю, будь що винна та система, яка сьогодні побудована в взаємостосунках.
Ну, у вас такі цікаві емоції були під час переслуховування матеріалу.
Я звик слухати експертів, які, напевно, ну, не зовсім собі уявляють реальний стан справ і коментують якби ті чи інші позиції. Ну, по-перше, я хотів би зазначити, що міським владам ніхто нічого не сплачує, жодної копійки за отримане тепло або інші послуги. Сплачують безпосередньо підприємствам, які надають ці послуги. Якщо ми бачимо прецедент, що по всій країні відбувається повальний несплата за спожиті послуги, ми повинні зрозуміти, що в системі, яка сьогодні діє, є серйозний збій, який призводить до накопичення боргів. Якщо говорити про «Нафтогаз», «Нафтогаз» – це та організація, яка закуповує газ і продає газ. Їй потрібні гроші. І її функція тільки полягає в тому, щоб закуповувати газ і видавати його в мережу безпосередньо для теплопостачальних підприємств. Що стосується тарифів, це повноваження місцевих органів влади встановлювати ці тарифи, але ми повинні зрозуміти, що тарифи повинні бути в країні однозначно економічно обґрунтованими. Якщо вони нижчі економічно обґрунтованих, то хтось повинен компенсувати цю різницю. Іншого просто не дано. Тому в даному випадку я вважаю, що потрібно на рівні держави, в першу чергу, зрозуміти, хто не може платити сьогодні в нинішніх умовах, захистити його. І далі всі інші компенсаторні механізми запроваджувати на двох рівнях. Рівень державного бюджету і безпосередньо «Нафтогазу». А що стосується підприємств теплопостачання, вони сьогодні всі як на долоні. По ним можливо сьогодні працювати і повністю чітко отримати інформацію. Ми розуміємо, що система, яка діє, вона є недосконала і вона створює серйозні проблеми такого системного характеру, які можуть призвести до руйнації комунальної теплоенергетики в цілому в країні.
Дякую за вашу думку. Тепер ваше, пане Плачко.
Ну, я хочу сказати, що основною причиною є недосконала організаційна система надання послуг підприємствами природних монополій. Це, перш за все, теплопостачання, водопостачання, газопостачання, електропостачання і водовідведення. І недосконала організаційно-правова система з точки зору ще і майнових відносин. У всьому світі ці підприємства, які надають послуги підприємства природних монополій, у них є три форми власності. Перше, це державна власність, як це було у Франції, як це було і сьогодні Electricité de France, державна компанія. Це виключно комунальна власність. І якщо ці підприємства є приватної власності, то це публічні компанії, власниками яких є сотні тисяч акціонерів. І вся діяльність, вона ліцензована, контролюється державними органами. Тобто створюється, і у нас є така національна комісія по регулюванню електроенергетики, яка контролює діяльність з точки зору ліцензії, контролює економіку і фінансові, економічні показники цих підприємств, і повинна встановлювати тарифи. Не можна сьогодні віддавати тарифи на житлово-комунальні послуги місцевим органам влади. Чому? Тому, по-перше, це дуже складний механізм тарифоутворення. По-друге, тарифи, вони залежать від вартості первинних енергоресурсів. Тобто, вартості газу, вартості вугілля, електроенергії, мазута і так далі. І місцеві органи влади, вони заполітизовані, і вони завжди будуть встановлювати тарифи на користь там виборцям і обіцяючи компенсацію різниці в тарифах, а потім вони їх не виплачують, кажуть, що у нас нема це не передбачено ні в місцевих бюджетах, ні в державних бюджетах. І на сьогодні це привело до того, що тарифи встановлюються низькі і не можуть місцеві органи влади кваліфіковано прорахувати тарифи кінцеві для споживачів.
Пане Плачков, я дякую вам за обсяг цієї лікнепу. Що як відбувається, насправді питання не в тому, яка система, оскільки вона вам знайома, я розумію.
Так її треба змінювати. Негайно треба цю систему змінювати на державному рівні. По-перше.
Так хто винен? Дивіться.
Це уряд в першу чергу. Значить, повинен забезпечити і надати повноваження Національної комісії по регулюванню для того, щоб встановлювати тарифи на оці послуги природних монополій. Значить, і після цього, якщо місцеві органи влади, вони приймуть рішення, і в тарифах повинні бути тільки витрати на паливо і заробітна плата, оці поточні господарські витрати. В тарифах не повинні бути ті, що встановлює НКРЕ, інвестиційні, на розвиток і так далі. А якщо місцеві органи влади вони вважають збільшити, зробити надбавку тарифом для будівництва там інфраструктури, то ця інфраструктура повинна належить і бути майном громад. І я вважаю, що на сьогодні от по той ціні на газ і по тим перспективам, по той ціні там на нафту, сьогодні вона низька, завтра буде збільшена, обов'язково потрібно зробити таку загальну державну систему тарифоутворення.
Чекайте, хто винен в тому, що сьогодні людям відключають тепло? Я ж це запитав. Ви розповіли про взагалі погану систему, яка не з'явилася вчора або сьогодні. Вона працює вже увесь час існування незалежної держави
України. Дуже вірно сказано, абсолютно.
І я вас запитую, чому раніше не відключали, сьогодні відключають? Хто винен у відключенні? Це чиясь забаганка? Хтось...
Ви знаєте, я би сказав, пане Роман, я би сказав слідуючу річ, якщо дозволите.
По черзі тоді, прошу.
Відключають по тій причині, що ми прийшли якби на дуже жорсткі розрахунки з Росією за закуплений газ. В країні немає сьогодні ресурсу для того, щоб наперед оплачувати цей газ. Відповідно, все повинно відбуватися в онлайн-режимі. Тобто продали тепло, зразу нарахування провели, люди сплатили, розщепили ці платежі на газ, там електроенергію, газ відправили Нафтогазу, Нафтогаз направив ці кошти на Росію, на Газпром. Мова йде про те, що дуже вірно було сказано, що за 17, не можна сьогодні говорити, що хтось окремо винен у цьому. Це ситуація, яка буде загострюватись, якщо не змінити дійсно систему, я тут абсолютно погоджуюсь.
Я теж не заперечую систему, і надто складно розповісти, тим більше радіослухачам, щоб це на вухо лягло, і люди зрозуміли, як воно все працює, звідки що береться.
А я вам скажу, що ви не прави в тому, що тільки зараз почали відключати. Відключають 17 років.
Де?
По всій Україні. Були віерні відключення електроенергії.
Не тільки.
Це було. І ви ж, от,
по газу можна привести приклад.
Значить, і по газу в Криму це було на останній, кожний рік це було. І було в 2005-му, в 2006-му. Це явище, яке тільки воно посилюється сьогодні. Воно було постійно. І оця недосконала система, по-перше, вона не дає можливості встановлювати лічильники. Чому сьогодні ми, особливо по теплопостачанню, в місті Києві, якщо до 2005 року було встановлено 3 тисячі лічильників, за останні 3 роки лічильники не встановлюються. Чому? Тому що сьогодні Київенерго по якоїсь причині їм не цікаво і не вигідно встановлювати ці лічильники. Бо можна оці витрати по якимось рахункам, по квадратним метрам, значить, рознести на всіх мешканців.
Дивіться, щомісяця приносять рахунок. Так. За комунальні послуги. Там є така стаття витрат «Спожити тепло». І там є от розрахунок, про який ви говорите. Я просто не можу зрозуміти, куди ці гроші йдуть. Якщо гроші в Києві, принаймні точно, вони перераховуються так, ГІОЦ.
Є це ГІОЦ.
Комунальне підприємство ГІОЦ. Там, і я гроші перераховую особисто, очевидно, як і всі кияни. Це ж комунальне підприємство.
Комунальне. Після
так
цього...
гроші, значить, йдуть в комунальний бюджет?
Ні, ні в якому.
Ні, в бюджет, вони не в бюджет, не йду. Форум, я вам скажу, що після інформаційного цього обчислювального центру, вони по алгоритму, ті гроші, які прийшли за тепло, вони направляються автоматично Київенерго, теплопостачальної організації. Ті, що за воду, водопостачальної організації, там місцевий бюджет.
Це саме в Вінниці відбувається.
Да, це абсолютна система. І ГІОЦ тут не винен. Винна сама система. Ви ж розумієте, для того, щоб...
Ви як чиновник колись.
Да, для того, щоб якесь кількість гігакалорій на ТЕЦ-5 вони виробляють, так? Значить, виробляють якусь кількість, вони втрачують якусь кількість газу. І ці гігакалорії, вони доходять до кінцевого споживача. Ви уявляєте, які механізми, яка ціпочка і ланцюжок, і які втрати, І скільки проходить як таких ланцюжків технічних, організаційних і так далі. І ця система абсолютно недосконала. Повинні бути лічильники на, я вам скажу, на виробництві і безпосередньо у споживача, для того, щоб можна було зробити цей баланс. І оптимізувати тарифну політику. Бо сьогодні тарифна політика в цілому, вона є абсолютно безглуздою.
Це політичне питання. Тут я теж дещо погоджуюсь, тому що встановити тариф економічно обґрунтований, він буде високим. Тобто, ну, якби, щоб виробити тепло, треба багато туди вкласти.
Скільки високий, це скільки, скажіть? Ну, орієнтовно.
Ну, важко сьогодні говорити про гігакалорію, це може бути і 250, і 300, і 350 гривень, в залежності, і, до речі, хотів би зазначити, чому різняться тарифи, завжди люди питають, чому різняться тарифи в різних регіонах. Бо в різних регіонах стоїть різне обладнання, яке виробляє тепло, яке більше, наприклад, споживає або газу, або електроенергії. В деяких регіонах є котельні, які працюють на вугіллі, зовсім інше формування ціни і так далі. Тобто це повинні теж враховувати. В деяких регіонах є маленькі котельні, які є неефективними, в яких низький коефіцієнт корисної дії, і вони виробляють тепло неефективно. І це теж є правда, і тому якби тариф зростає. І коли мова йде про затвердження тарифу, завжди всі зважують на політичні питання. Я ще раз хотів би підкреслити, механізм повинен бути слідуючим. Ті, хто не можуть платити реально, ті люди, які не можуть отримати стільки доходів, щоб заплатити, їх держава повинна захистити. Це питання номер один. Через відповідний механізм субсидій я пропонував про те, щоб знизили відсоток нарахувань з 20%, як сьогодні є, якщо сукупний дохід родини, точніше комунальні послуги, перевищує 20% від сукупного доходу людини чи родини, він має право на субсидії. Понизити цей поріг на 15%. Сьогодні є дивна ситуація, що не платять ті, що, в принципі, мали би заплатити і мають кошти. Тому що вони знають, що немає відповідальності, і потім всі починають від цього страждати. В будинку не платить буквально 15-20% людей. Люди, в принципі, не за останні гроші можуть це зробити, які якби нормально себе відчувають, але є певна безкарність. А та, вибачте, бабуля, яка сьогодні має і субсидію, вона все абсолютно сплачує до копійки. Вона не копичує борги.
Бабуля – це вже риторика Черновецького. Дайте йому справа в іншому. Питання в тому, хто не платить. Чи дійсно населення не сплачує за спожиті послуги?
Так, населення не сплачує. Я вам скажу, чому. І чому воно може не сплачувати. Бо сьогодні не існує договорних відносин населення безпосередньо, наприклад, по теплу. Немає. Є якісь розрахунки теплопостачальної організації через ГІО, а договорних...
Я якусь ті від ЖЕКу отримую.
А у вас є договір з ЖЕКом на теплопостачання? Немає.
Я вам приведу
Я закінчу. Чому немає? Бо у нас сьогодні в державі не визначені власники будинків. Особливо з точки зору от комунальних будинків як такових. Якщо буде визначен власник будинку, а в цьому будинку мешканці, і власник заключає угоду з теплопостачальною організацією, він вже несе відповідальність за якість і кількість наданих послуг.
А хто
послуг.
Власник комунального будинку? Немає.
А от хто власник сьогодні? Сьогодні громада власник, громада власник, але він на балансі у ЖЕКів чи у районів, немає як такого.
Не зовсім розумію. Дивіться, в чому суть. Є багатоповерховий будинок. Це все от системні вади. Є багатоповерховий будинок. Кожна людина, от ви як громадянин, маєте право на власності на свою будівлю, на свою квартиру, точніше. А на сходові клітини, на дах, на підвал – це не ваша власність. Але це те, що дозволяє обслуговувати ваш будинок. І це, якби не знали, куди діти, коли зробили приватизацію, і передали це, значить, на баланс територіальної громади. І сьогодні, фактично, ЖЕКи з цим питанням, якби, борються постійно. Що я хотів би зазначити? От ми сьогодні впроваджуємо, я вважаю, системне рішення по Вінниці. Кожен будинок із 2000 будинків, які є на території міста, кожен будинок з квітня місяця ми починаємо запускати механізм нарахування плати за житлово-комунальні послуги, які надають ЖЕКи, окремо. Тобто кожен будинок буде сплачувати і мешканець виключно по тим, за ті роботи, які вони отримують.
Слухайте, вас і так приклад ставлять для всієї України, як такого вдалого мера. В який спосіб ви це зробили?
Ну, ви знаєте, це не просто, якби будь-яка робота, вона є складною, і треба знаходити, я б хотів би підкреслити, треба знаходити саме системні рішення, які від початку і до завершення, да, працюють як годинниковий механізм. Так от, що ми ще зробили? Ми сьогодні хочемо отримати ініціативу людей безпосередньо, щоб був один старший по будинку, який би кожного місяця підписував акти виконаних робіт. Ми де-юре таких людей знайшли. Зараз ми будемо з ними працювати, щоб вони де-факто контролювали роботу
жителів. Ви управдомі вводите?
Я би сказав, напевно, так. Мені потрібен, якщо хочете, ну, такий суспільний контролер за тими людьми, які надають сьогодні послуги. Тоді все буде відповідати абсолютно дійсності. Що стосується тепла, то сьогодні потрібно в першу чергу провести серйозні заходи по енергозбереженню і по ефективному використанню енергоносіїв, що може дати можливість якби зниження вартості цих послуг, і запровадити об'єктивний облік. Правильно, я погоджуюсь, треба сьогодні ставити лічильники, щоб людина платила за те, що вона споживає безпосередньо. Тоді якби це буде об'єктивно. І в даному
ціна ж, ви кажете, буде висока.
Якщо провести, ну скажіть, будь ласка, хто сьогодні в країні за 17 років незалежності проводив серйозну ефективну політику по енергозбереженню? Я не знаю. Я просто не знаю. І в даному випадку, якщо ми споживаємо, я от привів приклад, є котли сьогодні, які у яких коефіцієнт корисної дії, фахівці мене зрозуміють, ні 105, мають 65%. А нові ті котли, які працюють на тому ж газі, мають КПД 95%. Тобто 30% виходить просто в повітря. Це нам досталось від умовно кажучи...
Ви говорите про модернізацію системи.
Абсолютно.
Так, я вам скажу більше. Якщо, оце то, що запропоновано сьогодні в Вінниці, це може працювати як на перехідний період. Воно довго не буде працювати. Якийсь там громадський, відповідальний і так далі, контролер. Ні, потрібно, на кожний будинок встановлюється лічильник, на кожний будинок. І якщо мешканці цього будинку будуть платити тільки за те, що вони спожили цей будинок, і вони не будуть платити за ті втрати, які в тепломережах, за ті втрати, які на виробництві і так далі, то я б не сказав, що тарифи будуть підвищені.
Які нормативні втрати в мережах?
А я вам... Нормативних немає. Є, сьогодні норматив там від 5 там, до 10%, а ми маємо 20 і 30. Все залежить від діаметру і так далі. От чому я кажу, це дуже складні розрахунки, які повинні робити фахівці, значить, а не місцеві органи влади, бо вони не розберуться. Я відповідально кажу і в ефективності виробництва, і в нормативах по втратам.
Працюю 3 роки міським головою, дуже багато чув, що не розберетесь, не вийде, довго не протримається, але сьогодні системи працюють. Я думаю, що хоче зробити, ні, те, що стосується тих систем, які ми запровадили, вони працюють достатньо ефективно. Якщо ми хочемо, потрібно просто зрозуміти, в площині прийняття яких органів влади рішень, лежить вирішення цієї проблеми в цілому. Я вважаю, що це повинен бути абсолютно комплексний підхід, починаючи від енергозбереження, де ми більше всього втрачаємо тепла.
Давайте
в будинках.
Давайте.
І не тільки в будинках. Я вам скажу, візьміть ви привели дні 105, а я вам скажу, що сьогодні в Києві працюють котли 30-х років. 30-х
там ще гірша ситуація.
По ленд-лізу. І так, а в інших країнах. Тому ми не можемо...
Візьміть тепловізор, підійдіть до будинку і побачите втрату. Ми ж знаємо, про що ми говоримо.
І в будинках теж.
Повертаємося знову до головного питання, звідки починали, хто винен. Тобто, треба розуміти, що винна місцева влада, яка не вживає конкретних заходів для того, щоб люди... Ну як, ви знову смієтеся?
Тому що це не так. Якщо ми
у вас скільки відсоток розрахунків за спожиті комунальні послуги, за газ, за тепло?
Він постійно якби змінюється.
Скільки?
Це загальна ситуація по Україні. Да? Від 30 до 60%. І це ситуація загальна. Чому я... От в мене така редакція. Якщо ми хочемо знайти дурня, то ми повинні говорити, винен...
Чекайте, не дурня. Люди сидять вдома, їм відключають тепло. Навіть тим, хто сплатив комунальні послуги.
Держава.
Держава – це хто? Давайте
знайдемо. Це ті люди, які приймають рішення. Верховна Рада, всі державні органи влади. Тому що ми не побудували систему, яка дозволила сьогодні людям отримувати якісну послугу і за неї вчасно сплачувати. А в той же час у тої людини, яка не може сплатити, її захистити.
Ну, дивіться, сьогодні в секретаріаті президента говорили, що винен уряд, який не реформував бюджет. Відповідно, люди, які сплачують послуги, мають дефіцит грошей, тому що їм не надходить компенсація.
Ну, давайте
ми...
Будуть говорити уряд,
Я вибачаюсь, я хочу...
Це у вас завтра таке буде, очевидно. Уряд, президент і голова Верховної Ради.
Яка форма власності у вас підприємств теплопостачання.
Та, яка ви сказали, як за кордоном. Три. Приватна, комунальна, державна.
І ви вважаєте, що це правильно? Приватна, хто володіє? Може, якісь допустити, щоб якийсь акціонер, як громадянин, як фізична особа, володіти підприємством природної монополії, від діяльності якої залежить життя кожну минуту
громадян. Моя особиста думка, я вам скажу, що сьогодні в цей сектор якби приватний капітал ще не дозрів. У нас немає такої культури, яка би спонукала, або законодавство, нести відповідальність за ту справу, яку ти робиш. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день не на часі створювати якби роздержавлення або продаж цих підприємств.
Так в країнах Західної Європи вони до сьогоднішнього дня це не зробили, а в скандинавських країнах вони не думають це робити. Це чи державна, чи комунальна власність.
Абсолютно правильно.
Значить, по-перше, ви кажете, хто
приведу вінен. Приклад зразу.
Сьогодні хто
винен? Приведу приклад по державній власності. Зараз, у мене є два підприємства.
Ну я хочу
приведу приклад.
Два
підприємства.
Хто сьогодні винен в той начальній ціні на енергоресурси, тобто на газ, який збільшився 179 гривень до 450.
Доларів.
Хто він?
Це
долари.
Продавець.
Хто
продавець.
Цікаво, що людям робити, яким відключають тепло? Що їм зрештою
вибирати місцеву владу і депутату Верховної Ради?
Це ви п'янам розкажіть, які так. Брали Черновецьку. Пан Плачков та пан Гройсман були в вечірній свободі. Дякую за увагу.